Во вступлении сейчас я предварительно сделаю короткое осветление. Вы, пожалуйста, рассказывайте, занимайте свои места.
Займете, моля, своите места. Сега ще кажа своето встъпление, увода.
Я хочу сказать, попросить вас, чтобы вы наблюдали за всем, что происходит.
Моля ви да наблюдавате всичко, което сега ще следва. За да може в край на този курс да кажете своите плюсове и минуси. Слушате ме ли ми или не?
Седнете, моля.
Седнете.
Следващия раз, когда мы будем проводить кулинарный класс,
будете уже вы проводить. Следващий път вие ще провеждате този курс.
Поэтому у вас есть возможность понаблюдать.
Сега имате възможност да наблюдавате, да се научите
и также потом извлечете для себя важни
уроки. И за себе си да извлечете важни уроки. Започваме ли?
Ну, поддържите меня немножко, я тоже переживаю.
Поддържате ме малко, аз също преживявам това.
Притеснявам се. Не притесняться.
Не се притеснявайте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Здравейте, скъпи приятели.
Мы приветствуем вас на нашем кулинарном классе.
Приветствам ви на нашият кулинарен курс.
Радвам
се, че вие сте откликнали.
Време.
Уделили сте време за това.
Это говорит о том, что вас интересует ваше здоровье и здоровье ваших семей.
Това говори, че вие сте заинтересовани за вашето здраве и за здравето на вашето семейство.
На наших встречах мы разглядим следующие темы.
На нашите срещи ние ще разгледаме следващите теми.
Мы поговорим сегодня,
ще поговорим днес за
соя.
Да.
За
другите също бобови продукти. Ще поговорим за зърнените. Също така за хляба. Ще говорим за това колко полезни неща има в зеленчуците, в плодовете. Ще говорим за десертите. И ще си спомним за планирането на менюто. На тези наши срещи ние ще слушаме лекции, ще правим презентации
и также мы увидим демонстрацию блюд.
Ще видим демонстрацията на различните ястия.
Вы также можете в определенное время
в определено време вие можете да зададете своите въпроси.
И мы сможем уделить время на ответ.
А ние ще можем да уделим време, за да отговорим.
Также у нас будет время для особого момента.
Също ще имаме време за един особен момент в нашия кулинарен курс. Когато ще можете да дегустирате.
Поэтому я приглашаю вас в это интересное путешествие.
Затова аз ви поканвам на това интересно пътешествие.
По кулинарии.
По готварството, по кулинарията.
Итак, сегодня наша тема.
И така, днес нашата тема
гласит Великий Боб.
Се казва Великият Боб.
Это тот продукт.
Това е този продукт, онзи продукт,
который не является производным современности.
Който не представлява съвременно производство.
Этот продукт родился очень давно.
Той не е продукт на съвременното производство, но това е продукт, който е познат от много от миналото.
Първото упоминание о нем встречается за 2800 лет до нашей эры.
Първото споменаване на източниците в древността са 2800 години преди нашата до нашей, да.
И один известный китайский царь, который назван отцом агрикультуры.
И един известен китайски цар, който се казва отец на баща на земеделието, вече описва използването на този продукт.
Итак, о чем же идет речь?
И така, за какво става дума?
Это великий бог, или его еще называют мясо полей.
Казват го още месо без кости.
Или мясо без костей.
Месо без...
Мясо полей. Или мясо без костей.
Месо на полето или месо без кости.
И также его такое короткое простое название соя.
Или той е едно кратко название соя.
Специалистите,
които се занимават с изследването на соята,
а также ее клиническим применением,
а също така и нейните клинично прилагане,
настолько убеждени в ее полезности,
колкото са убедени в нейната полезност,
то ожидают от федеральных властей, что ее включат в пирамиду питания как отдельную пищевую группу.
Толкова са убедени в нейната стойност, че в пирамидата на храненето те я включват в отделна хранителна група.
И выделят для нее несколько
порций. И са отделени за нея няколко порции, които са потребни за нашия порцион.
А какова же питателна ценность сои?
А каква е хранителната стойност на соята?
В ней содержится высококачественный белок.
Съдържа се висококачествен белок, около 3,9%. Всички незаменими аминокиселини. Ненаситени мазнини. Разтворима целулоза, присъства в нея.
Она богата витамином Е.
Която е богата на витамин Е.
Также фолиевой кислотой.
Фолиева киселина също. Питиева киселина.
И также в ней очень много изофлавонов.
И в нея има много изофлавоноиди,
которые являются биологически активными веществами.
Които представляват биологически активни вещества.
И во многом обуславливают ее полезные свойства.
И наистина много обуславят нейното полезно, даже лечебно свойство.
Каким образом соя влияет на сердце?
По какъв начин соята влияе на сърцето и сърдечно-съдовите заболявания?
Во-первых, она снижает уровень плохого холестерина.
Първо, тя снижава нивото на лошия холестерин в кръвта.
И при этом не меняет уровень хорошего
холестерина. И заедно с това не променя нивото на добрият холестерин в кръвта. Предотвратява окислението на холестерина
и даже снижава повишения уровень триглицеридов.
И снижава повишението ниво на триглицеридите в кръвта. Всичко това заедно понижава риска от сърдечно-съдови заболявания. Соята помага снижаването на риска от образуване на тромби. Както вече казахме, в соята се намират много белтъци. И този белтък представлява висококачествен. Първо, защото в него присъства ценни незаменими аминокиселини, а също така на нивото на сравнение с другите животински белтъци, тя ни обезпечава от нужното количество азот.
Безопасен ли соевият белок?
Безопасен ли е соевият белтък?
Бил проведен опит на мишах.
Бил е проведен опити на мишки, които са били предразположени към рак на черния дроб.
В пище съдържалось 22% белка животного происхождения, а именно молочного белка.
В тях се съдържало 22% белтък, които са от млечен происход.
И при этом был высокий риск заболеваемости.
При това имал повишен риск от заболяването на черния дроб.
Когда процент белка снизили на 75%,
когато количеството на белта се е снижило до 75%,
то настолько же снизился и риск развития рака
кисти. То също така също се понижил риска от рак на черния дроб.
Однако, когда молочный белок поменяли на соевый белок,
а когато млечният белтък сменили с млечен, соев белтък,
било отмечено прекращение роста раковых клеток.
Било отбелязано прекратяването на ръста на раковите клетки.
Каким же образом,
по какъв начин?
Какова статистика по поводу влияния сои на риск рака?
Каква е статистиката по отношение на влиянието на соята върху рака?
Експериментите
показват, че при жените, при жените 5 пъти по-вече разболяват се от рака на гърна, на млечната жлеза. Това са сравнение с жените от западния свят.
И они отмечают, что это происходит благодаря высокому содержанию твердых продуктов в их диете.
И те говорят за това, че това е високото съдържание на белтък, на соята.
Изследванията
на адвентистите
показывают, что мужчины адвентисты, которые употребляют твердое молоко более чем раз в неделю в день,
че мъжете адвентисти, които употребяват соево мляко повече от един път на ден,
снижават
своят риск от заболяване на риска на рак на 70%. Простатата, да. Риска на рак на простата. В какво е обусловен защитният ефект на соята?
Это происходит благодаря тому, что в ней много изофлавонов.
Това става, защото в ней има много изофлавоноиди.
Например, такое вещество, как генестеин.
Например, едно вещество, което се нарича генестеин.
Это не единственный изофлавон, который содержится.
Това не е единственият изофлавонид, който се съдържа в соята.
Но он достаточно изучен.
Но той е достатъчно изучен.
И показано, что он подавляет ферменты, которые способствуют росту раковой опухоли.
То есть показано, что оказывает влияние на ферментите, задействует ферментите, които способствуют расту на рака.
Также вы видите, что к этой раковой опухоли подходят кровеносные сосуды.
Тези ракови образования отиват към кръвоносните съдове.
Так вот, генестеин блокирует процесс
този генестеин фактически блокира проникването на раковите образования към кръвоносните съдове.
А если опухоль не имеет питание, следовательно,
ако това образование няма достъп до хранене, то тогава той не може да се развива толкова бързо. Така също.
Она поворачивает вспять процес.
Също така спира процеса. Обръща процес.
Когда образуются раковые клетки,
когато се образува раковата клетка,
они делятся, но не увеличиваются до нормальных размеров и не выполняют свои нормальные функции.
А раковата клетка се дели, но не се увеличава до изпълнението на нейната функция.
Это своего рода клетки карлики.
Това е своего рода клетки малки клетки.
Генестеин способствует тому, что клетки начинают развиваться, как нормальные клетки.
Генестеин способствует за това, така че клетките да могат отново да се развиват като нормални клетки.
Известно, что 30-50 миллиграммов вот этих вот защитных изофлавонов.
Известно, че 30-50 миллиграмма от тези защитни изофлавоноиди
достаточно для того, чтобы произведен биологический эффект на человека.
Е достатъчно, за да се произведе биологичният ефект на човека.
Где съдържится такое количество изофлавоноидов?
Къде се съдържа такова количество изофлавоноиди?
Это уже половина стакана вареной сои.
Това е половин часа от варена соя.
Известно, что японцы не употребляют таких изофлавонов, а именно крестьяне, японские крестьяне употребляют их около 200 мг.
Известно е, че, че японските селяни използват такива, такива изофлавоидите от соята около колко? 200 мг на ден.
В то време пък американци около 30.
А в същото време американците около 30.
Известно, че самый такой большой производитель сои это Америка.
Известно, че най-големият производител на Америка, това е че най-големият производител Америка.
Интересно, что около половины всей продукции скупают у него в Японии.
Известно, че около половината от продукцията се скупува от Япония.
Ну, немножко статистики.
И немного, и малко статистика.
Япония является на самом последнем месте по заболеваемости рака.
Япония се явява на най-последното място от, по заболяване от рак.
Также по заболеваемости сърдечно-съдови.
Така също и по заболяване от сърдечно-съдови заболяване.
И также на первом месте по
дългожителству. На първо място по дълголетие.
Ну, не вся Япония, а именно определенная часть Японии, которая больше всего придерживается здорового образа.
Разбира се, не цялата Япония, но определени части, където повече от всичко, те се придържат към здравословен начин на живот.
Обратите внимание.
Обърнете внимание.
Что средний возраст наступления первой менструации у девочек связан с количеством и типом употребляемого белка.
Средната възраст на момичетата, при които започва менструалния цикъл, се влияе от получаването на типа белтък.
Да. Обратите внимание, че в США основно употребляват продукт белок животного происхождения.
В Съединените щати се употребява белтъка от животински происход.
И не многим больше, чем 12 лет, девочки начинают
менструацию. И не повече от 12,8 години на започва менструацията при момичетата.
В то време как у японок,
а при японците,
у которых в диете в основном преобладает белок растительного происхождения,
който в храната преобладава преди всичко белтък от растителен происход,
и особено соя.
Особено соя.
У них менструация начинается с 17 лет.
Менструацията започва към 17 години.
Тоест половое созревание происходит медленнее.
Значи половото съзряване се полозо съзряване става по-бавно. Акселерацията и бързото съзряване на младите хора, в това число на момичетата, е свързано с високо количество употребявани месо и други животински продукти. Това не е безопасно.
Такая молодежь быстро вырастает, быстро
развивается. И толкова колкото тя младеща бързо се развива.
У нее высокий риск заболеваемости раком груди, матки.
В нея се повышава риска от заболяване на, рак на гърдата, на матката.
И быстрое старение.
И също така бързо започва процеса на старение.
Более короткий промежуток продължителности
жизни. И продължителността на живота се скъсява.
Мы знаем, что когда у женщин начинается менопауза,
знаем, что когда то започва менопаузата на климакс при жените,
то в этот период,
в този период
снижается костная масса.
Значительно се намалява костната маса.
До 15%.
До 15%.
И те, кто в Японии женщины, употребляющие достаточное количество сои.
В Японии жените, които употребляват достаточно количество соя,
они отличаются тем, что они более легко переносят климакс.
Те се отличават с това, че много по-леко преживяват климакса.
Это касается не только костей, но и изменения в терморегуляции.
Това не касае само костите, но изменението в терморегулацията.
Вы знаете, когда
знаете, когато се образуват тухлад, горещи, горещина, така назимаемите глави, вълни.
Интересно, че в японском языке даже не е такова слово,
приливы. Интересното е, че в японски язик няма такава дума. Защото просто те не се сблъскват с този проблем.
Во время климакса количество естрогена уменьшается.
По времето на климакса количеството на естроген намалява. Екстроген е такъв хормон. Но соевите фитоестрогени, които се наричат и изофламониди, те се присъединяват към рецепторите на естрогените, на естрогена. Що? И могат? И могат да го заменят.
Таким образом,
по такъв начин изофламонидите възпрепятстват остеопорозата.
Потому что благодаря им,
защото благодаря на тях
не происходит истончение,
не става изтъняването на костите. Така наречената резорпция или вследствие на липсата на кал, загубата на калци. Следователно се намалява риска от щупване на костите. Знаем, че после менопаузата при жените се повишава рискът от щупване на шийката на бедрената кост, която е една от важните причини за инвалидност. Как действително се приготвя соята? Много смятат, че всички соеви продукти са еднакво полезни.
Или другая крайность считает, что все соевые продукты одинаково не полезны.
Или пак другата крайност, че всички соеви продукти са еднакво не полезни.
Кстати, мы смотрели вот соя, которую продают у вас в магазинах.
Гледахме соята, която се продава при вас на магазините.
На наличие метки ГМО.
Какво? Няма наличие на ГМО.
Там написано, что нет ГМО.
Там написано, че няма ГМО.
Чистая формальность соблюдена.
Чистата формалност е спазена.
Какие из продуктов наиболее полезны?
И така, какви продукти са соеви продукти са най-много полезни?
А именно те, которые получены из самой
соевой продукции. Това са продуктите, които са получени от самата соя, като продукт без обработка и ферментация. Има така наречени текстурирани соеви продукти.
Гуляш, биски.
Те са на гранули, на различни такива хапки, на по-големи такива шницели. За разнообразие може да се използват и те. Там има също определени вещества.
Но все-таки, если вы хотите такой положительный эффект от произведения соя.
Но все пак имат, ако искате вие да имате положителен ефект от соята, то е по-добре да се научите да приготвяте сами соя.
И также так называемый соевый соус.
Има така наречения соев сос.
Также такие продукты, как мисо и темпе.
Мисо и темпе, именувание на продукти.
Это продукты ферментированные.
Това са ферментирали вече продукти. И те са подвластни на въздействието, било ли подвластни на въздействието на плесени гъби. Значи са, ферментацията се завършва чрез плесени гъби.
То, що подвергло въздействие плесени,
а всичко това, което оказва въздействие на самата плесен,
може да съдържат в себе так называемые афлотоксини.
Може да съдържа така наречения афлотоксин,
който
представлява канцерогенен. Този канцероген не веднага произвежда този ефект, но все пак се натрупва в организма.
И така, как да приготовите обичайно соевото?
И така, как да приготвяме обикновената соя на зърна? Първо трябва да не киснете за една нощ. Значи да я промиете, да изхвърлите тази вода.
И затем нужно варить ее.
Трябва да я сварите.
Для этого заливаем холодной водой.
Затова заливаме хладка вода, студена вода.
Она закипает.
Тя закипява.
И на эту воду сливаем.
И ние изхвърляме тази вода.
Опять заливаем холодной водой.
Отново закипяваме, заливаме с студена вода.
Она закипает и кипятим 15
минути. Отново се довежда до точка на кипене, 15 минути.
Затем опять вода сливаем, след това, и заливаем холодной.
Отново я изхвърляме и заливаме с хладка.
И потом еще раз повторяем то же
самое. Отново повтаряме същото.
И Коль? Дальше...
Три пъти повтаряме.
И дальше уже последний раз залив холодной водой, и варим до готовности.
Последната път, когато залеваме с хладка вода, ние сваряваме до когато стане готова.
Що значи до готовност?
Какво означава до нейното напълно сваряване?
Когато
взимаме соевото бобено зърно
и
се опитваме да го разкъсаме, да го смачкаме. Ако той се изстрелва от обидката,
то значи не готов.
Това означава, че още не е готов.
А когда он готов, он раздавливается.
А когато е готов вече да се размекне. Може да се общо да се каже, това е около 2-3 часа. Защо трябва толкова дълго да се вари? Изобщо бобовите?
Присутствуют так называемые ингибиторы
протеаз. Се нарича така наречените ингибитори на протеазата.
Которые ухудшают всасывание растительных белков.
Които всъщност с помощта на тях се усвояват растителния белтък.
И дългое варение, оно позволяет убрать.
Дългото варене позволява да ги снемем.
Также в бобовых
присутствует. Така в бобовите присъства.
Такие три сахариди, как рафиноза.
Три захаридите като рафиноза.
Они не перевариваются с нашими ферментами.
Те не могат да се кръсмилат с нашите ферменти, които са в човешки организъм.
Микрофлора кишечника е хорошо използва.
Микрофлората на червата добре ги използва.
И когда они это делают, много газа образуется.
И тя всъщност, когато се извършва храносмилането, много газове се образуват. Това довежда до метеоризма.
И многие из-за этого не любят и не могат употреблять бобовые.
Заради това много хора не могат да употребяват бобовите.
Поэтому бобовые важно правильно приготавливать.
Ето защо е необходимо бобовите продукти да се приготвят по правилният начин. На кисната соя може да се потуши в духовката, в фурната и да се получи като малки ядки. Да.
Може
в такъв вид да ги употребявате. Може също така да ги смелите и да стане като кафе. И така, нека да направим извод. Соевите продукти ни предлагат пълноценен и безопасен белтък.
Они обладают профилактическими свойствами против рака.
Притежават профилактични свойства против рака.
Сърдечно-съдовите
заболявания.
Остеопороза
и други болести.
Помагат
да се облегчи проблемите, свързани с климакса.
А
също така
обладают противоокислителными
свойствами. Притежават силни противокислителни свойства, антиоксидантни
и
укрепват имунната система.
Также предотвращават заболевания.
Предотвращават заболяването на бъбреците.
Я не знаю, убеждают ли вас эти факты.
Не знам дали тези факти ви убеждават. Но аз много години наред употребявам този продукт.
И благодаря на Бога за това, че
и благодаря на Бога за това, че той съществува.
Из него може да приготвиш много.
От него може да се използва много, да се приготвят много ястия.
И сейчас мы с вами их рассмотрим.
И сега ние с вас ще разгледаме. Ги разгледаме. И така.
Сейчас, минуточку.
Искам да, да представя моята добра приятелка
и асистент Радко.
Радка.
Мы с ней любим готовить.
Ние с нея обичаме да готвим.
И любим готовить также и соя.
И също така обичаме да приготвяме също и соя.
Итак, первый рецепт, который мы вам хотим показать.
Първата рецепта, която бихме искали да ви покажем.
Это соевое молоко.
Това е соево мляко. За да го приготвите,
вам нужно замочить соя на ночь.
Трябва да накиснете соята през нощта.
Замочената соя выглядит таким образом.
Накиснатата соя изглежда по този начин.
Теперь мы с вами можем разбить соя.
А сега можем да разбиеме в блендер соята.
В миксер.
Да я поставим в блендер и в миксер.
Вместе со стаканом воды.
Заедно с стакан, с чаша вода.
На стакан замоченной соли нам нужно будет 2-3 стакана воды.
На една чаша накисната соя са ни нужни колко? Три чаши вода.
Един стакан води ми вливаем в миксер.
Една чаша вода ние поставяме в миксера.
И два други стакана ми вливаем в кастрюля.
Двете други чаши поставяме в тенджерата.
И ставим на огъня.
И поставяме на огъня, на печката. За да заври.
Тем временем мы отжимаем молоко из перелитой с водой сои.
В това време ние изтискваме млякото, заедно с което е разбито с водата.
Для этого мы можем использовать марлю.
Затова можем да използваме няколко слоя марля.
Или же мы можем использовать такой лапсановый мешочек.
Или някакъв такъв един.
Это позволяет нам малко отжать соя.
Малко такова платово пликче, което да не е с бласинки. Това ни помага да изтискаме мляко, изтискаме течността.
Вот посмотрите, какво е получилось перебитое молоко.
Погледнете какво представлява вече блендирането мляко.
То, что осталось, это так называемая акара.
И това, което ни което остава, така наречената отвара.
Можно больше и до 4 литра.
Може също още веднъж да я извъртите на миксера.
Тогда мы сможем больше питательных веществ
получить. Може да получим повече, да извлечем повече хранителни вещества.
Итак, когда у нас закипает вода.
И така, когато заври водата в тенджерата, изливаме млякото и поставяме да заври довеждаме го до точка на кипене.
Варим 10 минути.
И 10 минути го варим. Продължение 10 минути.
Ми добавляем соль по вкусу.
След това добавяме сол на вкус.
И даже одну столовую ложку кокосовой
стружки. И така една кокосова, една лъжица кокосови търгутини.
И затем кокосовая стружка.
Ето, например, може да видите.
После этого мы опять кипятим еще 10 минут.
След това още 10 минути вариме.
И после этого.
И след това.
Мы быстро охлаждаем молоко.
Бързо охлаждаме млякото.
И также можно его хранить в холодильнике
4-5 дней. И така може то да бъде съхранено в холодилника около 4-5 дена.
Если мы хотим просто пить молоко.
Ако искаме да изпием просто мляко.
То мы нагреваем его.
Тогава го загряваме.
Добавляем туда немного ванилина сахара.
Добавяме не много ванилина сахар.
И меда по вкусу.
И мед на вкус.
И такое молоко можно уже
пить. И така това мляко вече може да се пие.
Можете посчитать производительность этой коровы.
Можете ли да считате производителността на тази крава?
Корова без
кости. На тази крава без кост.
Смотрите, сухая соя.
Знаете ли, сухата соя?
Стакан сухой сои дает примерно 3 стакана замоченной сои.
Една чаша суха соя равнява на 3 чаши накисната соя.
Дальше стакан замоченной сои.
Една чаша накисната соя.
Используется с 3 стаканами воды.
Се използва с 3 чаши вода.
Как мы сейчас показали.
Както показахме.
То есть из стакана сухой сои сколько молока получается?
То есть колко мляко се получава от една чаша соя?
Около 9 стаканов.
Около 9 чаши.
Если мы хотим более концентрированное молоко.
Ако искаме повече концентрирано мляко.
Мы можем меньше количество воды.
Ние може да сложим по-малко количество вода.
А что можно делать с отваром?
А какво може да действаме с отварата, това, което е останало? То не е пастет. Може да отново да я преварите.
И можно сделать паштет.
Може да направите пастет от нея.
Добавим лука.
Може да добавите лук или някакви подправки.
Можно куркума и
добавить. Може малко куркумата да добавите.
Это будет чем-то напоминать нам яичницу.
Това ще напомня на... Что на том? На яй, на яйца. На яйца, на майонеза, да.
Хочу вам показать продукт, вы его уже пробовали.
Искам да ви покажа един продукт, вие вече, наверно, това е тофуто.
Тофу, это такой, тоже можно сказать, рафинированный продукт.
Може да се каже също рафиниран продукт.
Поэтому употреблять только тофу из соевых продуктов, защо? Тоже не очень.
Употребявайки само тофу, тофу не е толкова рационално.
Не забывайте про соевое молоко и соевый паштет.
Не забравяйте за млякото и соевый пастет.
А пар, кстати, можно также добавлять в всевозможные котлеты.
А също така тази соева, която отварка, може да се използва към различни котлети или запеканки.
И, кстати, она даже, поскольку она содержит лецитин, она может обладать такими связывающими...
Тъй като тя съдържа лецитин, тя има свързващи свойства при добавка към...
Вместо
яйцата. Значи слепващи свойства има.
Я не знаю, рассказывать вам, как тофу делать. Я могу только рассказать.
Аз мога само да ви разкажа как се прави тофуто.
Но еще хочу, прежде чем мы тофу займемся, показать вам вот такое чудо.
Искам да ви покажа едно чудо, преди да се занимаваме с тофуто.
Это называется соевая коза.
Това се нарича соева, що?
Коза.
Соева коза.
Я бы сказала козичка.
Бих казала козичка.
Потому что она немного дает
мляко. Защото тя не дава много количество мляко.
Это значительно облегчает процесс получения молока.
Да, тя значительно облегчава процеса за получаване на мляко.
Достаточно положить Вот смотрите, из чего состоит.
Погледнете от какво се състои.
Вот это вот контейнер, который является и сеткой.
Това е контейнер, който в същото време е цетка.
И не нужно использовать марлю.
Не е нужно да използвате марля. Той ще отделя млякото от твърдото съдържание. Ние можем да добавим също тази накисната соя.
Кроме того, мы можем сразу же сюда добавить ванили, какой-то будет.
Също така, освен това, ние веднага можем да добавим ванили и кокосови търготини. Чайна лъжичка ванилия.
Чайна лъжичка кокосови стружки.
Чайна лъжичка кокосови стъргутини.
И теперь нам нужно сюда, в этот контейнер, здесь есть место.
Тук в този контейнер
1,3 литра.
Има място за 1 до 3 литра.
И 1,5 литра.
Място... Що? Място... Има мярка за 1 до 3 литра или 5 литра.
И теперь мы вставляем сюда.
Поставяме контейнер. Съдържанието включваме розетката.
Нажимаем кнопочку.
Натискаме копчето.
И кнопочка, которая указывает, что это замоченная соя.
И ето,
вот она перебила эту сою.
Ето това, блендера с ножа разбива тази соя.
Который будет нагревать.
И сега има нагревател, който, с помощта на който се нагрява.
Через 20 минути она нам сообщит, что молоко готово.
Через 20 минути, след 20 минути ще ни съобщи, че млякото е готово. И може веднага да го използвате. Нека няколко думи да кажем за тофуто.
Отличие при заказвание соевого молока и молока для тофу.
За разлика от приготвянето на соевите зърна, на соевото мляко, значи за тофуто се използва повече вода.
Не 3 стакана, на 1 стакан
замочено. Не 3 стакана, не 3 чаши.
А
4 чаши на кисната соя.
После того, как перемололи, отдавили,
след като сме го разбили, след като сме го изтискали,
добавляйте кипяток из расчета, 1 стакан замоченной сои, 4 стакана вода.
Значи една чаша накисната соя, 4 чаши вода. И това се довежда до кипене.
И после того, как оно закипи, дайте му 2 минути покипи.
След като закипи, трябва да остане така кипящо в продължение на 2 минути.
И после этого мы добавляем так называемую соль Епсона.
И след това добавяме така нареченото що?
Соль Епсон.
Соль Епсон.
Или же сульфат магния.
Сульфат магния, магнезиев сульфат.
Его называют магнезия.
Магнезиев сульфат. Магнезий го наричат в аптеките.
Это сваразывает молоко. Мы медленно перемешиваем.
Да, това фактически отделя млякото. Ние го бавно го пресича млякото, да, пресича млякото.
Из расчета 1 чайная ложка соли на 4 литра молока.
На 4 литра мляко се добавя 1 лъжица сол.
И медленно перемешивая, сваразываем.
Бавно се така обърква.
И после этого мы опять отцеживаем.
След това го отцеждаме.
Ставим под прес.
Поставяме го под преса.
И оно уплътняется таким образом.
И то се уплътнява по такъв начин.
Как можно хранить?
Как може да се съхрани тофуто?
В подсолена воде, в холодилнике, она може да стоять до 2 недели.
До 2 седмици в подсолена вода в холодилника може да остане.
Только несколько раз нужно обновлять.
Но няколко пъти може да се сменя разтвора. Соление.
Тофу може да добавлять в салати.
Тофуто може да го добавяте в салати.
Также можно делать из нее тоже яичницу.
Може да правите също майонеза. Не, яичница. Разбъркани яйца. Омлет.
Омлет. Може да делать майонез.
майонеза, сметана, крем
и много чего другого.
И много също друго.
Можно порезать и запечь в духовке.
Може да го нарежете и да го поставите в фурната.
Можно добавить кашу вместе с луком.
Може да добавите каша вместе заедно с лука, да направите.
И много способов применения.
Каша от лук, след това може и много други начини да се използва.
Да. А теперь мы с вами рассмотрим новый рецепт.
А сега ние ще разгледаме една нова рецепта. Где? Една чайна лъжица. Где? Ентер. Да. Айде по-късно. Какво можем да направим от соевото мляко?
Мы можем сделать из него сметану.
Можем да правим сметана.
Майонеза. И крем.
И кремове.
И сейчас мы с вами рассмотрим рецепт майонеза и крема.
Сега ще разгледаме рецептата на майонезата и крема.
Как состав майонеза, крема, сметаны входит так называемый молочный кисель.
В состава на майонезата, сметаната влиза така нареченият млечен кисел, или това е млечна основа, соева основа.
Как он готовится?
Как се приготвя?
Для этого, когда вы варите, допустим, молоко,
да допуснем, че вие варите млякото,
на 1,5 литра соевого молока,
на 1,5 литра соево мляко,
можно использовать 2,5 стакана муки высшего сорта.
Използвате 2,5 чаши брашно от това е бяло брашно.
И за счет 2-3 столовые ложки на стакан соевого молока.
Тоест 2-3 лъжици, ступени лъжици на една чаша соево мляко.
И в небольшом количестве этого молока развести муку, так чтобы не было комков.
Да се разбие в така, че да няма остатъци, да не е на бучки, на гранули, в неголямо количество, с хладка вода, хладното мляко, соево мляко на тънка струйка и след това поставяте на огъня. Да? А какво е?
Остальное, большая часть молока поставить на огонь.
По-голямата част на млякото се поставя По-голямата част се поставя на огън, а малката част, която ние сме разбили с брашното,
тонка струйка заливаш в кипящее молоко.
Изсипваме на тънка струйка в кипящото поставено на огъня мляко.
Так, чтобы не было комков.
Така, че да не се получат такива То трябва да закипи.
Немного покипи.
Добри.
И выставите его в холодное место, чтобы оно остыло.
Оставете го на хладно място, така че да застине.
И такую заготовку, как мы ее называем.
И така наречена, такава заготовка или основа, която ние наричаме.
Она может храниться несколько дней в холодильнике.
Тя може да се съхранява няколко дни в холодилник.
И в любой момент, как только вам нужно, вы можете приготовить или майонез, или сметану.
Или във всяко едно друго време вие можете да направите или сметана, или майонез.
Видите, он получается достаточно густым, но это жиже.
Ето, той се получава достаточно гъст, този е малко по-рядък.
Это зависит от того, какой консистенции вы хотите.
Това зависи каква консистенция вие искате да получите на майонезата или крема.
Если вы хотите густой крем на
Ако искате, например, по-гъст крем на торта,
вы можете больше муки
добавить. Може добавите повече брашно.
А если по-жиже, то...
Ако по-рядък, то тогава не трябва.
Итак, мы начнем с майонеза.
И така започваме с майонезата.
Но прежде чем мы начнем с майонеза, хочу сказать, сказать, что майонез и сметана очень похожи.
Искам да покажа, да кажа, че майонезата и сметаната са много подобни по начин на приготовление.
Только в майонезе,
само че в майонезата,
кроме перечисленных продуктов, еще есть чеснок и лук.
Освен тук тези продукти, и които виждате, има чесън и лук.
Итак, мы вливаем в блендер 2 стакана молочного киселя.
И така, 2 чаши от млечният кисел или млечната основа поставяме в блендера.
Также мы добавляем 1 чайную ложку соли.
Добавяме 1 чайна ложичка сол.
Также сок половины лимона.
Сок от половинка лимон.
Для этого удобно использовать лимонницу.
Хубаво е да използвате такъв уред за изтискване на лимон.
И взбийте да все.
И всичко да го разбиете.
Если это сметана, ако потом мы только добавим масло.
Значи, ако това е сметана, добавяме само олио.
А если это майонез?
Ако това е майонеза,
то мы добавляем еще чеснок.
То добавяме чесън.
3-4 зубка чеснока.
3-4 скритки чесън.
Половину лука.
Половинка кромит лук.
И все взбиваем.
И всичко това го разбиваме. И на тънка струйка наливаме на съответно олиото или маслото. Получава се майонеза. Забелязахте ли, че побеля? Това беше благодарение на добавянето на олиото, на маслото. Растителното масло. А сега ще покажем как се прави плодов крем. Две чаши соева основа.
Также полстакана свежих или замороженных фруктов.
Половин чаша свежи или замразени плодове.
В данном случае используются горки плодове.
В случае се използват горки плодове.
Также 1 столовую ложку меда или 2 столовые ложки сахара.
1 супена ложица мед или 2 супени ложици. 1 супена ложица захар или 2 супени ложици. Супен. А как было? 2 столовые ложки.
Една столова ложка мед или две столовые ложки сахара.
Една ступена лъжица мед или две ступени лъжици захар?
Столова? По вкусу, потому что ягоды бывают разные. Одни сладкие, другие кисловатые.
Значи, вие всичко това...
Сладост и кислоту вы уже регулируете по вкусу.
Добавяте на вкус.
Кроме того, мы добавляем пол чайной ложечки соли.
Половин чайной ложечка сол.
И один пакетик ванильного сахара.
Один пакет ванилна захар.
Ванильного сахара.
Да, ванильна захар.
Также сок половины лимона или четверти.
Сок от половин лимон или четвърт, зависимо от вкуса. И всичко това разбиваме. Накрая добавяме на тънка стройка, на тънка струйка рафинирано растително масло. Защо?
Потому что оно не даёт запаха.
Защото
масло даёт сильный запах.
Защото нерафинираното масло дава един по-силен мирис.
Вот такой аппетитный крем.
Ето това.
Кашу с таким кремом.
Как да не ядем кашу с такъв аппетитен крем? А крем може да се приготви с различни други съставки. Може да се направи кокосов крем.
Точно так же, как мы показывали.
Както вече показахме.
Только вместо фрукта.
Само че вместо плодове.
Добавите 2-3, 1-2 столовые ложки кокосов.
1-2 супени ложици кокосов крем.
Конечно,
кокосов и саргутини, извинявайте. Може по-добре да се направи кокосов крем по друг начин. По такъв начин.
Кокоса, когда лучше добавлять больше само молоко, когда мы делаем, перед тем, как делаем заготовку.
Още когато правим заготовката, може да се добави повече кокосови саргутини. Тогава мирисът ще бъде по-силен.
При меньшем количестве
стружки. Отколкото в сравнение с по-малко кокосови саргутини. А ако, ако добавяме саргутините в блендера, необходимо е повече.
Крем можно приготовить банан.
Също така може да приготви крема с банан. Вместо половин чаша плодове, може да добавите 3 банана. Извинявайте, 1/3 банан.
И этот крем желательно делать прямо перед приемом пищи.
Този крем е хубаво да направите преди приемането на храната.
Поскольку он быстро темнеет.
Защото той, тъй като той много бързо потъмнява.
Также мы можем приготовить крем с халвой.
Може да приготвим крем с халва.
У вас большое преимущество, у вас много видов халвы.
При вас имате много видове халви.
Не только подсолнечные.
Не само слънчогледова. Но също и съсъчена и сусамова и
да. И за полстакана ягод вы можете добавить 1-2 столовые ложки халвы.
Вместо плодовете може да добавите 1-2 чаши ступени ложици халва. Следващото.
Это крем с керабом.
Крем с кераб. Може би да не познавате този продукт.
Кераб – это
кераб.
Порошок из плодов рожкового дерева.
Това е прах от рожково дърво.
И это тот самый, те самые рожки, которыми блудный сын хотел наполнить свое чрево, но ему не